Saodat asri qissalari. Suiqasd qarori. Makka huvillab yotardi go'yo. Musulmonlardan Hazrat Abu Bakr, Ali, Suhayb hamda qamab qo'yilgan va tazyiq ostidagi yana bir necha kishigina qolishgan, lekin ular ham bu yerni tark etadigan kunlarni orzu qilib kutishar edi. Qurayshlik zodagonlarning boshi qotdi. Bu ko'chishga ular befarq qarab turolmas edilar. Mazkur muammoni uzul kesil hal etish uchun Dorun Nadvada jiddiy bir yig'ilish o'tkazdilar. Majlisga Bani Hoshimdan faqat Abu Lahabgina kiritildi. Jami 100 ga yaqin mushrik to'plandi. Abu Jahl, Utba, Shayba, Abu Sufyon, Umayya, Nadir, Abu Bahtari, Zam'a, Hakim, Nubayh, Munabbih ibn Hajjoj va shunga o'xshaganlar majlisning to'rida. Birodarlar, deya gap boshladi Abu Jahl. Ko'rib turibsizlar, Muhammad yo'ldan ozdirgan kishilar birin-ketin oramizdan ketdilar. Ularga Yasribdan boshpona topdilar. Ertaga Muhammad ham ularning orqasidan yo'lga tushishi, balki u yerda biz bas kelolmaydigan bir qo'shin to'plash ham mumkin. Ular Yasribda zaiflashib qoladilar. Biz bu yerda ming bir mashaqqat ichida yurtgan davolarimizdan voz kechadilar degan bema'ni xayollarga berilib yurmanglar tag'in. Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan? Demoqchimanki, Muhammad hali ham oramizdadir. Agar bu yerdan chiqarib yuborsak, ortiq uni qo'lga tushirishimiz va undan o'ch olishimiz ham mumkin bo'lmay qoladi. Darhol uzul kesil bir qarorga kelishimiz kerak. Bu masalada sizlar qanday fikrdasizlar? Har kimni fikrini tortinmasdan ochiq aydin bayon qilsin. Dastlab Abul Bahtari so'zladi. Uning qo'l oyoqlarini kishanlab qamab qo'yaylik, to o'la o'lguncha hibs hayotini kechirsin. Zuhayr ibn Nabiga kabi shoirlarning kunini soylaylik boshiga. Bir chekkadan ovoz chiqdi. To'g'ri fikr emas bu. Gap tashlagan kishi eshikka yaqin bir joyda o'tirar edi. Yaxshi kiyingan, ammo hech kim uni tanimas edi. Kimsan o'zing, ey qariya? Deya so'rashdi. Najiddanman. Shahringizga bir yumush bilan kelgan edim. Ushbu yig'ilish haqida eshitdim. Fikrlaringizni bilish va zarur bo'lsa birgalashish uchun shu yerga keldim. U holda bu fikr nimaga noto'g'ri ekanligini tushuntir. Uni hibsga olsangiz, ko'p o'tmay Yasribdagi do'stlari ham bundan xabardor bo'ladilar. Ular ustingizga yurish boshlab, to Muhammadni qutqarmagunlaricha sizlar bilan urushaveradilar. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Gaping to'g'ri, ey qariya. Asvad ibn Robiya so'z oldi. Men uni Makka'dan haydab chiqarishni taklif etaman. Bizdan ajralsin, bizni o'z holimizga qo'ysin-da, xohlagan tomoniga ketaversin. Qariya o'rnidan sapchib turdi. Bu ham bo'lmaydi. Shuncha yildan beri unga tazyiq o'tkazdingiz, foyda berdimi? Tobora ishi ilgariladi xolos. Endi agar tazyiqdan xalos bo'lsa, butun arab qabilalarini qanday qilib o'ziga bo'ysundirib olganini bilmay qolasizlar. Bu yerdan ketib, kuch qudrat yiqqach, odamlarga yetkazgan ziyon zahmatlaringizni unutib, qanday qoldirib ketadi deb o'ylaysizlar? Amr Utba ibn Robiya: Ma'lum bo'ldiki, sen juda aqlli, tajribali kishi ekansan. Yaxshisi, eng ma'qul fikrni o'zing ayta qol, dedi. Qariya vazminlik bilan javob qildi. Albatta, men ham fikrimni bildiraman. Faqat yana kimdan qanaqa fikr chiqadi, bilmoqchiman. Abu Jahl so'z oldi. Xudo haqqi, men hech biringizni kutmagan bir taklif bilan o'rtaga chiqmoqchiman. Xo'sh, qanday taklif ekan u? Har bir qabiladan aslzoda, mard bir yigitni tanlab olamiz. Ularning hammasi baravariga qilich bilan hujum qilib, baravariga zarba tushiradilar. Shu bilan bu masalaga chek qo'yamiz. Uning qoni to'kilgani uchun hamma qabilalar birday javobgar bo'ladilar. Shunda Abdumanof o'g'illari ham buncha qabilaga qarshi intiqom da'vosi bilan chiqishga jur'at qila olmaydilar. Tovon haqqi olishga rozi bo'lishdan o'zga chora qolmaydi. Biz ham tovonni to'laymiz-da, butun mushriklardan qutulamiz, qo'yamiz. Qariya sevinib ketdi. Mana bu boshqa gap. Bu odam to'g'ri gapirdi. Eng ma'qul yo'l shudir. Boshqa har qanday chora-tadbir zoya ketadi. Insoniyat tarixida eng razil, eng mal'un qaror shu tariqa chiqarilgan edi. Abu Jahl bilan o'sha mal'un qariya majlisni o'zlari xohlagan uslubda olib borib, ko'ngillaridagi rejani tuzishdi. Alloh taoloning muborak bayti yonida Allohning eng suyukli bandasi Eng buyuk payg'ambarning o'lim farmoni imzolandi. Ustiga ustak Dorun Nadva deb ataladigan bu bino Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning katta bobolari Husay tomonidan xalqning muhim masalalarini hal etadigan joy o'laroq qurilgan edi. Abu Jahl so'zida davom etdi. U holda darhol harakatga o'tish darkor. Masalani shu bugunoq kechasiyoq hal qilib qo'ya qolaylik. Hamma o'z qabilasida bittadan vakil sifatida mart yigitni ko'rsatsin. Kimdir davradagilarni ogohlantirdi. Zinhor bu yerda biron shivir tashqariga chiqmasin. Bugun biz uchun so'nggi fursatdir. Og'izlar mahkam berkitildi. Aqllar mart yigitlarni qidira boshladi. Dorinat va eshigidan xorg'in bo'lib chiqdilar. Endi Muhammadning kuni bitti degan xayol og'ushida mushriklar o'y uy-uylariga tarqaldilar. Najidlikman deb da'vo qilgan bu mal'un qariyani o'sha kungacha hech kim ko'rmagan, tanimas edi. O'sha kundan keyin ham Makkada boshqa ko'rinmadi. Yo Muhammad, bu kecha har doim yotadigan to'shagingda yotmasliging kerak. Jabroil amin bu ilohiy amrni yetkazib, qurayshliklarning mash'um qarorlari xabarini bildirdi. Yasrib shahriga hijrat qilish farmonini keltirdi. Isro surasining 80-oyati o'laroq Qur'ondan o'rin olgan oyat karima payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga singdirildi. Va ayting: "Ey Rabbim, meni durust bir kirish bilan yangi yurtimga kiritgin. Durust bir chiqish bilan eski yurtimdan chiqargin hamda men uchun o'z dargohingdan madadkor bir quvvat ato qilgin." Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Hazrati Aliyni chaqirdilar. "Bu kecha mening to'shagimda sen yotasan. Yashil rangli choyshabimni yopinib uxlaysan. Ular senga hech qanday zarar yetkazmaydi", dedilar. So'ngra hijrat farmoni kelganini bildirdilar. Uylarda mushriklar omonat qoldirgan ul-bul qimmatbaho ashyolar bor edi. Bitta-bitta ko'rsatdilar, egalariga topshirishni o'qitdilar. Shundan keyin peshin payti uydan chiqib ketdilar. Ko'chalarda hech kim yo'q edi. Qaylula vaqti bo'lgani uchun hamma soya salqinga chekingan edi. "Otajon, Rasululloh keldilar." Hazrat Abu Bakr hayajonlanib o'rnidan turib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday paytda keladigan odatlari yo'q edi. Har holda juda muhim ishlari bo'lsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichkariga kirdilar. Muborak chehralardan jiddiy voqea yuz berganini uqsa bo'lardi. "Xoli qolsak yo Abu Bakr", dedilar. Hazrat Abu Bakr Asmo bilan Oyishaga qaradi. "Bular mening qizlarim, yo Rasululloh. Andisha qilmasangiz ham bo'ladi." Nabiy akram sollallohu alayhi vasallam o'tirdilar. "Alloh taolo menga Makkadan chiqish va Yasribga ko'chish iznini berdi", dedilar. "Unda sizga yo'ldosh ham tayin etilgandir?" "Ha, yo'ldosh ham tayin etildi." Hazrat Abu Bakrning ko'zlaridan tirqiragan yoshlar uning sevinch darajasini ko'rsatar edi. Oyisha shu kunga qadar odam suyunganidan yig'lashini ko'rmagan, hozir ilk bor ko'rib turishi edi. "Yo Rasululloh, mana bu ikki tuyani shu safar uchun boqib kelayotgan edim. Xohlaganingizni tanlab oling." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bosh tortdilar. "Men meniki bo'lmagan tuyaga minmayman. U holda mendan sovg'a bo'lsin, yo Rasululloh", dedi Abu Bakr. "Sovg'a sifatida ham qabul qilmayman." Shunda Abu Bakr holni tushundi va "Men ularning ikkalasini 800 dirhamga sotib olgan edim", dedi. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam 400 dirham to'lab tuyalardan birini tanlab oldilar. "Bu tuyamga qasva, teshik, quloq otini beraman", dedilar. Safar rejasi pishitib olingach, payg'ambarimiz uylariga qaytdilar. Rasulu akram sallallohu alayhi vasallam ketganlaridan keyin Abu Bakr kelishuviga binoan Abdulloh ibn Urayqitnikiga yo'l oldi. U Makka Masrib yo'lini, Makka Yasrib yo'lini juda yaxshi bilar edi. Abu Bakr kelganida u qaylula uyqusini olib yotgan ekan. Uyg'otildi, ichkaridan ovoz berdi. "Kim u? Eshigingni ochgin, keyin ko'rasan kimligimni", dedi Abu Bakr. Sal o'tmay eshik ochildi. Ostonada Abdulloh ibn Urayqit paydo bo'ldi. Xavotirda chiqqan bo'lsa kerak, eshigi tagida turgan Abu Bakrni ko'rib chehrasi sal ochildi. Ichkariga taklif qildi. "Yakkama-yakka gaplashish mumkin bo'lgan xilvatroq joyga o'tsak", dedi Abu Bakr. Abdulloh jiddiy bir masala muhokama qilinishini angladi. Xilvatroq joyga o'tdilar. "Bu yer xoli, ko'ngling xotirjam bo'lsin, yo Abu Bakr", dedi Abdulloh. Shunday bo'lsa-da Abu Bakr pichirlab dedi: "Bizni Yasribga boshlab borasan. Qachon?" "3 kundan keyin." "Juda soz. Necha kishisizlar?" 2 kishi. "Ikkinchingiz kim?" "Muhammad ibn Abdulloh." "Tushunarli. Ammo bu gap ikkalamizning oramizda qolishi kerak. Menga ishonaver, yo Abu Bakr." Hazrat Abu Bakr o'zi bilan birga 2 tuyani ham yetaklab kelgan edi. "Bu tuyalar hozircha sening uyingda qoladi. 3 kundan so'ng erta tongda ularni yetaklab borib, bizni Savr tog'idagi g'ordan olasan va birgalikda yo'lga chiqamiz." "Kelishdik, yo Abu Bakr." "Demak, 3 kundan so'ng dushanba kuni erta tongda Savr tog'idagi g'orda." Oqshom qorong'uligi cho'kishi bilan Habib Akmalning sallallohu alayhi vasallam uylari qurshab olindi. Dorun nadvada majlis o'tkazganlarning ko'plari shu yerda hozir bo'ldi. Ehtimol to'satdan hujum qilish rejasini tuzgan bo'lsalar ajab emas. Qo'liga qilich olgan mard yigitlar ham tanlangan, bitta ikkita bo'lib burchak-burchaklarga o'tirib olishgan edi. Abu Jahlning jag'i tinmas, baland va kinoyali ovozda: "Ey xaloyiq, Muhammadga iymon keltiring. Agar uning yo'lidan yursangiz, arablar va arab bo'lmagan insonlarga hokim bo'lasiz. Iymon keltirmasangiz, o'lgandan so'ng jahannamda yonib kul bo'lasiz. Gaplarim hazil emas, jiddiy, o'ylab ko'ring", deb baqirardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichkaridan javob qildilar: "Ha, bu gaplarni men gapirdim. Jahannamga kiradiganlardan biri esa sensan. Ehtimol Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga uyda ekanliklarini yana bir bor bildirib qo'yish uchun ovoz berganlar. Bir muddat o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hazrati Ali bilan oila a'zolari bilan xayrlashdilar. Eshikni ochdilar. Yosin surasini o'qidilar. Xo'sh, uy atrofini o'rab olganlar nima qilishdi? Hech nima. Ular xususida va biz ularning oldilaridan bir to'siq parda, ortlaridan bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik. Bas ular ko'ra olmaslar. Oyatida bayon etilgan hodisa ro'y berdi. Chindan ham ularni g'aflat bosib, payg'ambarimizning chiqqanlarini hech kim payqamay qoldi. Go'yoki ular boshqa bir olamda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir olamda. Bo'lmasa shundoqqini yonlaridan o'tib ketdilar. Oyoq tovushlarini ham hech kim eshitmadi. Hazrat Abu Bakr mijja qoqmay Rasulullohni kutib o'tirardi. Bu kecha hayotining takrorlanmas, eng aziz safariga chiqacak, payg'ambarlar imomiga yo'ldosh bo'lish sharafiga muyassar bo'lajak edi. Ikki ko'zi yo'lda. Kech qolib hamma yoqqa sukunat cho'kdi. Mo'ljaldagi vaqt yaqinlashgani sari Hazrat Abu Bakrning qalbidagi hayajon tobora kuchayar, iymon to'la yuragi tobora tez, tobora toshqin urib boshlagan edi. Ko'zlari qorong'ulikka tikilgan. Nihoyat uzoqdan bir sharpa yaqinlashib kelayotganini ilg'ar-ilg'amas qo'lini ko'ksiga bosdi. Darhaqiqat, hayajonlanishga haqli edi. Chunki kelayotgan kishi olamlarning sultoni, hidoyat imomi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eshikni taqillatishlariga hojat qolmadi. Marhamat qilay. Ota-onam sizga qurbon bo'lsin, yo Nabiyalloh, deya Abu Bakr ostonada yoq kutib oldi. Hazrat Abu Bakr yiqqan bor pulini hamyoniga soldi. Ozroq yegulik narsa ham oldi. Uyning orqa tomonidagi bir teshikdan ketma-ket chiqdilar va Makkaning janubi-g'arb tomonida joylashgan Savr tog'i tomon yo'l oldilar. Toqqacha 3 chaqirimcha yo'l edi. Taxminan 1 soatlarda bosib o'tsa bo'ladi. Ammo kecha qorong'i, qo'llarida chiroq ham yo'q. Yo'lda iz qoldirmay ketmoqchi bo'ldilar. Shu bois Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zan poyafzallarni ham qo'lga olib yurishga majbur bo'ldilar. Zimiston kechada yalang'oyoq tog'ga tirmashish oson emas. G'orning og'ziga kelganlarida Hazrat Abu Bakr ijozat olib, ehtiyot uchun ichkariga avval kirdi. Qo'llari bilan paypaslab tekshirib chiqdi. U yoq bu yoqni tuzatib, o'tiradigan holatga keltirdi. Ichkarida yirtqich hayvon yoki zaharli hasharot bo'lishi ham mumkin edi-da. Shunday taklif qildi. Marhamat qiling, yo Nabiyalloh. Sulton Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bismillah deb ichkariga kira boshladilar. Sal o'tmay Hazrat Abu Bakrning tizzalariga joy bosh qo'yib uyquga ketdilar. Hayajon, charchoq va baxtiyorlik mujassam bo'lgan bu daqiqalarning har bir soniyasi Abu Bakr uchun bir umrga teng, bir umrga ta'sirli edi. Koinot yaratilgandan beri hech bir insonga bunday sharaf berilmagan. Bu saodat damlarini til bilan ifoda etish u yoqda tursin, yuragingga ham sig'dira olmas edi. Birdan iliklarigacha qaqshatgan og'riqni his etdi. Bu og'riq saodat damlariga xalaqit berib qolmasin-da deya orziqdi. Qimirlamay o'tiraverdi, lekin butun vujudini titroq bosgan edi. Tizzasiga boshlarini qo'yib yotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bezovta qilmaslik uchun bu azobga dosh berishga urinardi. Nabiy anbiyo sollallohu alayhi vasallam yuzlariga tomgan bir juft ko'z yoshidan uyg'onib ketdilar. Nima bo'ldi, yo Abu Bakr? Titroq bir ovozda oyog'imni ilon chaqdi, yo Nabiyalloh, deya javob qildi Abu Bakr. Qachonlardan beri sokin g'orda birdan g'alag'ovur paydo bo'lishi inidayotgan ilonni bezovta qilgan, tashqariga o'rmalar ekan inining og'zini to'sib olgan oyoqqa duch kelgan edi. Bu oyoq Abu Bakrga tegishli ekanini u jonivor qayoqdan ham bilsin. U yoqqa, bu yoqqa uzat oyog'ingni, dedilar Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam. Bir kuni Damashq safari chog'ida yura olmay qolgan tuyalarning oyoqlarini silab qayta quvvat baxsh etgan bu muborak qo'llar bu dafa yor g'orning, g'ordagi do'stning oyog'iga malham bo'ldi. U zot sharif og'zlaridan ozgina tupuk olib, ilon chaqqan joyga surkadilar. Og'riq taqqa to'xtadi. Damashq safari chog'ida bu qo'llar payg'ambar bo'lishini bilmagan Muhammad ibn Abdullohniki edi. Bugun esa sarvari anbiyo ekanini, olamlarga rahmat o'laroq jo'natilganini bilgan Sayyidul Avvalin val Oxirin, Imomul Anbiyo val Mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamniki edi. Ammo har ikkala marta ham bu muborak qo'llardan shifoni indirgan zot buyuk Allohdir. Hazrat Abu Bakr butun insoniyatni jaholat botqog'idan xalos etish uchun kelgan payg'ambarimizga benihoya minnatdorlik tuyg'ulari bilan boqdi. Ming tashakkur. Ota-onam sizga qurbon bo'lsin, yo Rasululloh, dedi. Ikki do'st o'z xayollari bilan band bo'ldilar. Hazrat Ali yotoqqa kirib, ustiga yashil choyshabni yopdi. Yotishdan oldin va ertalab uyqudan uyg'onganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qishni tavsiya etgan duoni pichirlay boshladi. Rab o'laroq Allohdan, din o'laroq Islomdan, payg'ambar o'laroq Muhammaddan rozi bo'ldim. Men uchun boshqa bir ma'bud, boshqa bir din, boshqa bir payg'ambar yo'q. Allohim, sening lutfu karaming bois oqshomga yetdik. Sening lutfu ihsoning bois kelgusi kunga yetishamiz. Sen bergan hayot bilan yashaymiz, sening irodang bilan o'lamiz. Biz faqat o'zingga qaytamiz. To'shakda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hidlari bor edi. Bu muborak hiddan mast bo'lgan Ali ko'p o'tmay qattiq uyquga cho'mdi. Ali yotoqqa kirar ekan, uning atrofida payg'ambarimizni o'ldirishga qaror qilgan mushriklarning aylanib yurganini va bu yerda yuzaga kelgan vaziyat o'ta jiddiy ekanligini juda ham yaxshi bilardi. Bu to'shakka kirish, bu choyshabni yopish bir jihatdan o'limga teng tik boqish demak edi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga senga biron yerga zahmat yetkiza olmaydilar degan edilar. Bu bashoratga u o'zining ismi Ali ekaniga ishonganday ishonar edi. Uni mana shu shartlar asosida Habib Akramning to'shagiga yotqizgan buyuk Alloh bu fidokorlikning mukofotini ham albatta ziyoda qilib berecek. Ulug' Abu Bakrga yor g'orlik naqadar mislsiz bir sharaf bo'lsa, mard va fidokor Aliga Rasulullohning to'shagida o'tkazgan bu kecha shunchalik qadrli edi. Amallar hisob-kitob qilinadigan kunda eng ulug' fazilat sohiblari ham mana shunday beqiyos sharafga noil bo'lgan Abu Bakr va Alini ko'rganda barmoqlarini tishlab qolishlari ajab emas. Hazrat Ali bu muborak to'shakda xotirjam uxlar ekan, Hazrat Abu Bakr ham tizzasiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh qo'yib yotganidan benihoya baxtiyor edi. Uyning atrofini o'rab olganlar hanuz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uyda deb bilishar, bunga shubha qilishmas edi. Zo'r hayajon bilan tong otishini kutishardi. Uyga kechasi hujum qilishdan ularni qaytargan narsa bir insonni uyida o'ldirish o'ta chirkin ish deb hisoblanishi edi. Qolaversa shoshishning zaruriyati yo'q. Xush bo'lsa-da uchmaslikka bel bog'lab kelishgan edi bu yerga ular. Yillar davomida alangalanib kelgan intiqom o'tini shu tariqa o'chirishmoqchi edi. Axir baribir ushbu eshikdan chiqadi, boshqa iloji yo'q. O'sha damda bu gala bo'rondek yopiriladi. Bor kuchini ishga solib, unga hujum qiladi. Shu tariqa 10 yildan beri har qanday qarshilikka qaramay yuritib kelingan da'voga barham beriladi. Abu Jahl qilichini siypaladi. Seni mana shu uchun saqlab kelgan edim. Buni o'zing ham juda yaxshi bilasan, dedi. Yigitlardan biri gap qotdi. Sening yordamingsizoq o'zimiz uning masalasini hal etsak-chi? Abu Jahl bo'lmaydi demoqchidek boshini sarak-sarak qildi. Buni 40 bo'lakka parchalasangiz ham bu qilich o'z vazifasini biladi. Muhammadga seningchalik adovat hissini tuygan boshqa bir odamni ko'rmadik, yo Abul Hakam. Ishonchingiz komil bo'lsin. Bundan keyin ham aslo ko'rmaysiz. Urozning qichqirig'i Abu Jahlning yuzida vahshiyona bir sevinch alomatlarini uyg'otdi. Bir burchakda kutib turgan Umayya og'ir vazmin qadamlar bilan uyga yaqinlashdi. Tura qol endi, xorozlar qichqirdi, dedi. Ha, endi uning so'nggi uyg'onishi bo'ladi bugun. Ubay ibn Halaf qattiq ovoz berdi. Hey Muhammad, tur endi. Kelgan uyquni u dunyoda davom ettirasan. Bu tongni u alohida hayajon bilan kutdi. Bu tong qilinadigan hujumda Muhammadning o'ldirilishi hov birda o'zi haqida imzolangan o'lim farmonining bekor qilinishi bilan bir edi. Payg'ambarimiz bir paytlar "Men seni emas, sen meni emas, men seni o'ldiraman" deganlarini hech unuta olmagan, qachon Rasulullohning nomlarini eshitsa, "U seni o'ldirajak" degan bir ovoz eshitilayotganday bo'lar edi. U ham bu muazzam zafar nashidasidan bahramand bo'lish uchun kelgan, ammo ich-ichidan tinchlik bermayotgan bir tuyg'u uni bir oz chekkaroqdan turib tomosha qilishga majbur etgan edi. Har holda agar u ham jon achchig'ida qarshilik ko'rsatishga urinib, bu qarshilik asosida tasodifan Ubayni o'ldirib qo'yishi hech gap emas edi-da. Hayajon qanchalik zo'r bo'lsa ham, vaqt har doimgidek o'z maromida o'tar edi. Ketma-ket eshitilayotgan xo'rozning ovozlari quloqlarni teshib yuborguday bo'ldi. Yer yuzi sekin-asta yorisha boshladi. Shafaq ortida tug'ilayotgan quyoshni kutib olish tantanasi boshlangan edi go'yo. Tezroq chiqa qol endi. Quyosh sabr kosamiz to'layozdi-ku. Tashvishlanma, albatta chiqadi. Chiqadi va so'zlarini davom ettira olmadi. Ichkaridan allaqanday sharpa tovushlari kela boshladi. Qo'llar qilichlarning sopiga yopishdi. Birozdan so'ng eshik ochilib, Ali ibn Abu Tolib ko'rindi. Abu Jahl oldinga otildi. "Hoy, sen kimsan, bir ko'rayin. Nima, meni tanimaysanmi?" "Allohning qahriga uchragur, seni juda yaxshi taniyman, ammo u qayerda? Kim u?" "Amakining o'g'li, Muhammad ibn Abdulloh. Bu yerda yo'q." "Yolg'on gapirmay, Ali. Nima, bizni laqma deb o'ylayapsanmi? Ishonmasang, tekshirib ko'r." Abu Jahl ichkariga qaradi. Chindan ham yo'q edi. Mushriklar telba bo'lib qolayozdi. Asablar buzildi. Uning shu uyga kirib ketganini ham, chiqib qaytib chiqmaganini ham, ayni choqda uyda yo'qligini ham haq edi. Vojib bu. Shu uyga kirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Manot haqqi ko'rdim. Kecha kechqurun gapirganini eshitmagan bo'lsam, otamning boshi itlarga yem bo'lsin. Oqshomdan beri hayajon bilan, vahshiy bir orzu bilan qilingan hisob-kitoblar behuda ketgan edi. Alining yoqasiga yopishdi. "Qani gapir, qayerga ketdi?" "Kecha kechqurun chiqib ketgan." "Yolg'on gapirma. Kechadan beri shu yerdamiz." Yana tekshirib ko'rildi. Yana qidirildi. Ammo barcha urinishlar zoya ketdi. Shu payt kimdir telbanamo baqirdi. "Tezroq Abu Bakrni qo'lga olish kerak." Darhaqiqat, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning nazarida Abu Bakr bilan birga bo'lishi mumkin edi. Hammalari o'sha yoqqa shoshilishdi. Eshikni Asmo ochdi. "Otang qayerda?" "Bilmayman." Darg'azab Abu Jahl o'zini tutolmay, Asmoning yuziga bir tarsaka tushirdi. Bu tarsaka Asmoning quloqini yirtib yubordi. Ziragi ham qayoqqadir uchib ketdi. Zirak hali yerga borib tushmasidanoq ma'naviyat olamida bu voqea qayd etib qo'yildi. Asmoning daftariga unga tarsaki bilan bog'liq alohida bir sahifa ochildi. Chunki bu shunchaki bir tarsaki emas edi. Allohning eng suyukli bandasini Allohning eng ashaddiy dushmanlarining biridan mudofa etish yo'lida to'sqinlik qilgani uchun tushirilgan edi bu tarsaki. Uning mukofotini bevosita Janobi Haq o'zi berajak. Asmoni mamnun etajak. Kelganlar telbavoriy odimlar bilan u yerdan ham chiqib ketishdi. "Ey xaloyiq, eshitmadim demanglar. Muhammad ibn Abdullohni yoki Abu Bakr ibn Kuhofani o'likmi, tirikmi tutib kelgan odamga 100 tuyo mukofot beriladi." Jarchi butun Makkaga ushbu xabarni soldi. "Oh, koshki edi" deganlar bo'ldi. Shundoqqina burunlarining tagida ekanligida masalasini hal qilmay, endi g'ayratga minishibdi-da deganlar ham bo'ldi. Har bir qabiladan qo'lida qilich ushlay oladigan yigitlardan ikkitadan qurollanishdi. Hamma yoqni ostin ustun qilib qidira boshlashdi. "Mana sizlar qidirayotgan odamning izi mana bu bo'ladi. Yonidagisi esa hamrohiniki. U holda ushbu izlarning ortidan olg'a." Mushriklarning yuzlarida mamnunlik ifodalari paydo bo'ldi. Ayni izlar ortidan tez-tez yurib ketishdi. "Izlar mana u yerda tugabdi. Ko'p valdirama", dedi Utba. "Ular qush emaski, qanot yoyib uchib ketgan bo'lsalar." Istopar bir muncha o'ylanib qoldi. "Bu yog'iga yalangoyoq ketishibdi", dedi. Yana ilgarilashdi. Nihoyat Savr tog'ining etaklariga yetib borishdi. Sekin-asta tog'ga tirmashib yuqoriga chiqa boshlashdi. Bu yerda qidirilayotganlarning izlarini topish igna bilan quduq qazishga barobar edi. Shu bilan birga bu odam o'z ishining ustasi ekanini namoyish etar, mukofot tariqasida beriladigan 100 ta tuya uning g'ayratiga g'ayrat qo'shar edi. Rivoyatlarga qaraganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam do'stlari bilan g'orga kirib ketgach, bir o'rgimchak kelib g'orning og'ziga in to'qib tashlagan ekan. Bo'lmaydigan ish emasdi bu. Hazrat Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xordiq chiqarib bir oz rohatlansinlar deb jon kuydirib turgan bir pallada chaqqan ilon ham hech kimni ham kimni chaqib olgandan mutlaqo bexabar edi. G'or og'zini to'ri bilan berkitgan o'rgimchak ham kimga xizmat qilayotganini bilmasdi. Oyda yilda birov tasodifan kelib qolmasa, inson zoti qadam bosmaydigan bu joylarga o'rgimchakning to'r to'qishi albatta tabiiy bir holda. Bu o'rgimchakning aynan shu vazifani ado etish uchun yaratilgan bo'lsa ham ajab emasdi. Hazrat Abu Bakr uzoqdan elas-elas eshitilayotgan ovozlarni aniqlash uchun g'or og'ziga quloq tutdi-yu, peshonasida sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Tovushlar tobora shu yoqqa yaqinlashib kelar edi. Ko'p o'tmay bir necha kishi to'ppa-to'g'ri g'orga qarab yo'naldi. Eng oldinda mudlichlik isqvor, qolganlar uning ortida. Orada 5-6 odimgina masofa qoldi. Yo Rasululloh, ana bu odamlar oyog'iga qarasa ham bizni ko'radi. Hazrat Abu Bakr haddan tashqari hayajonlanar, ammo bu hayajonni o'zidan ham ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun qayg'urganidan edi. Unga qarshi biron bir axloqsizlik qilib qolinmasin, ish qilib unga biron ozor yetkazilmasin degan tashvishda edi. Habib Akmal Muhammad sollallohu alayhi vasallam biroz egildilar va o'ta vazminlik bilan hech siqilma, Alloh biz bilan dedilar. Hazrat Abu Bakr payg'ambarimizning ovozlaridagi matonatni, ruhiyatlaridagi sabot va jasoratni ko'rib o'zini tutib oldi. Axir u payg'ambarimiz siqilma deydigan darajada hayajon va qo'rquvga tushgani shubhasiz edi. G'or yaqiniga kelgan odam komil ishonch bilan qidirayotgan odamlaringiz mana shu atrofda. Shu yergacha kelganlari aniq, lekin bu yerdan hech qayoqqa ketmagan bo'lishlari kerak, dedi. Umayya e'tiroz bildirdi. Bekor gap. Axir bu yerga odam oyog'i yetmagani shundoq ko'rinib turibdi-ku. Isqvor ham past kelgisi yo'q. Ammo bu odamlar qush emaslarki, bundan bu yog'iga uchib ketgan bo'lsalar. Tushunarli. Sen rosa charchabsan. Bu orada mushriklardan biri vaqtimizni zoya ketkazyapmiz deb qoldi. Istar istamas u yerdan qaytishdi. Isqvor hamon shu yerda ekaniga aminman. Bu odamlar o'z-o'zidan g'oyib bo'lishlari mumkin emas axir, derdi. Ammo bu voqeaning yagona izohi bor. U ham bo'lsa, Alloh taolo suyukli payg'ambarini dushmanlarining ixtiyoriga topshirib qo'ymasdi. Ha, buyuk Alloh Habib adibini dushmanlariga taslim etmaslikka iroda qilgan bo'lsa, odamlarning ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lib, aqli ishlamay qolishi hech gap emas. Ular ketgach, Hazrat Abu Bakr yengil nafas oldi. Xursand bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga qaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yo Abu Bakr, ikki do'stga Alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa, kim bizga tahdid sola olardi? Ulardan qo'rqishga hojat qolarmi? Dedilar. Bu paytda Makka g'alvirdan o'tkazildi, ostin ustun qilindi. Qidirilmagan, tekshirilmagan bironta ham xonadon qolmadi. Sabr tog'ridagi g'orni hisobga olmaganda, hamma yo'q jiddiylik bilan qarab chiqildi. Ammo ular hech qayerda yo'q, go'yo qush bo'lib uchib ketganday edi. Hazrat Abu Bakrning o'g'li Abdulloh tun yarmidan oqqanda Savr tog'idagi g'orga keldi. Otasi bilan Rasulullohga sallallohu alayhi vasallam kunduzi bo'lib o'tgan voqea hodisalarini birma-bir so'zlab berdi. Uydan ovqat keltirgan edi, berdi. Shundan keyin hali tong otmasidan turib xayrlashdi va uyiga qaytib ketdi. U ketgandan keyin Hazrat Abu Bakrning choboni Amr ibn Fuhayra qo'ylar suruvini haydab Abdulloh o'tgan yo'llardagi izlarni yo'qotdi. Bu qo'ylar ikki yori g'orning sutga bo'lgan ehtiyojlarini ham qondirdi. G'orga payshanba kuni kechqurun kirilgan bo'lsa, juma, shanba, yakshanba kunlari ham shu zayl o'tkazildi. 3 kun davomida uydan ovqat tashib turildi. Yangi-yangi xabarlar keltirildi. Makkaliklar hamon ularni qidirayotganlari, hamon umidsizlanmaganlari bildirildi. 3-chi kun ovqatni Asmo olib keldi. Ammo ovqat solingan xalta bilan meshning og'zini nima bilan bog'lashni bilmay, bir oz bosh qotdi. So'ngra hech ilkilanmay belbog'ini yirtib, ikkalasining ham og'ziga mahkam bog'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni kulimsirab kuzatib turar edilar. Unga jannatdagi ikki belbog' ehson qilinajak deb marhamat qildilar. Shu kundan boshlab Asmo Zotun Niqotayn, ya'ni ikki belbog'li xonim deb ataladigan bo'ldi. Ovqatlar olindi. Ko'p o'tmay Abdulloh Hazrat Abu Bakrning 6000 dirhamga yaqin jamg'armasini olib keldi. Otasiga topshirib, vidolashdi-da qaytib ketdi. Endi Abdulloh ibn Urayqitni kuta boshlashdi. U tuyalarni olib kelsa, shu bilan tarixiy safar boshlanajak edi. Abdulloh ibn Urayqit mushrik edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Hazrat Abu Bakrning qayerdaliklarini besh qo'lda bilardi. ularni topgan kishiga va'da qilinayotgan mukofot unga yo'lboshchilikka evaziga beriladigan haqdan kamida 10 marta ortiq edi. Shunday bo'lishiga qaramay, nima uchun ular haqida mushriklarga xabar bermadi, uni unga omonat qilingan sirni saqladi. Ularning qayerda ekanliklarini bildirish Abdulloh uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmasdi. Holbuki yo'l boshlab borish g'oyat xavfli, mushkul bir ish edi. Uning ustiga Qurayshiylar bilib qolsalar, hujum qilishlari muqarrar bo'lib, yo'ldayoq o'lib ketishi, juda bo'lmasa ushbu ishi uchun ayovsiz jazolanishi hech gap emas. Kamida 460 chaqirimlik yo'lni og'ir shart-sharoitlarda bosib o'tish va yana Makkaga qaytish tashvishchi. Oldinda 20 kunlik mushkulot, mashaqqat bor. Lekin bu voqelikka qaramay, sog'lom fikrli, durust axloqli inson bo'lgan Abdulloh ibn Urayqit payg'ambarimizga ko'maklashishga jazm etgan edi. G'orda 3 kechayu 3 kunduz gap so'zsiz, sukut saqlab o'tirishmagandir albatta. Ammo mazkur muddat davomida qanday suhbatlar o'tgani haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan emas. Imom Buxoriy va boshqa muhaddislar kitoblarida Hazrat Abu Bakrning bu tarixiy safari haqida berilgan ma'lumotlarda ham g'orda bo'lib o'tgan suhbatlardan hech gap yo'q. Payg'ambarlarning eng buyugi sallallohu alayhi vasallam bilan insonlarning eng ulug'i roziyallohu anhu o'rtalarida sir bo'lib qolgan bu voqelik bir qarashda tom ma'nodagi mashaqqat to'la kunlar edi. Ammo ma'no jihatdan favqulodda boy, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada fayzli va barakali bir kunlar bo'lgan. Payg'ambarimiz ushbu voqelikni qisqagina shunday izohlagan edilar: "Hech siqilma, Alloh biz bilandir." Va yana: "Ey Abu Bakr, ikki do'stga Alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa, bu o'rinda sukut saqlashdan o'zga chora qolmaydi. Bu yerda oddiy ko'ngillar qanot qoqolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining sevimli do'stlaridan boshqa jami insonlar bu ma'no olamining orqasida saf bo'lib turishga majburdirlar." 3 kundan keyin 3 kun davom etgan, ammo ta'rifi 3 asrga sig'maydigan bu hayotni oddiy so'z bilan bayon etish amri maholdir. Hazrat Abu Bakr shu bois bo'lsa kerakki, hayotining baxtiyor damlari haqida hech kimga hikoya qilmaslikni afzal ko'rgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun Me'roj kechasi qanday ahamiyatga ega bo'lsa, Hazrat Abu Bakr uchun ushbu kunlar shunchalik aziz edi. Muhammad ummati orasida boshqa hech kim bunday sharafga muyassar bo'lmagan, muyassar ham bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'orda o'tkazilgan kunlarning har bir daqiqasi ma'no jihatidan yetuk bir insonning umriga teng edi. Hazrati Xadicha onamiz ummat orasida eng ilk iymon keltirgan sarafiga sazovor bo'lib, qanday ulug' va tengsiz martaba egasiga aylangan bo'lsa, Hazrati Abu Bakr ham hijrat safarida payg'ambarimizga yo'ldosh bo'lishdek beqiyos bir martabani qozongan edi. Bu do'stlik islomdan oldin boshlangan, umr bo'yi eng mukammal tarzda davom etgan, vafotlardan keyin oxiratda ham qalin do'st bo'lib qolishlari shubhasizdir. Insonlarga buyuk o'rnak namunasi bo'lgan Hazrati Umarday ulug' zot Abu Bakrning g'orda o'tgan bu baxtiyor damlari haqida bunday degan edi: "Xudo haqqi, Abu Bakrning g'orda o'tkazgan o'sha bir kechasi Umardan va Umar oilasidan ham xayrliroqdir. Abu Bakrning g'orda o'tkazgan bir kuni Umardan ham, Umar oila a'zolaridan ham xayrliroqdir." Asmo bunday deydi: "Otam pullarining hammasini olib ketgan edi. Bobom Abu Quhofa ranjidi. O'ylashimcha u sizlarni og'ir ahvolga solib ketdi", dedi. "Bobomning ko'zlari ojiz edi. Bir xaltacha chag'ir tosh yig'dim. Otam pullarini saqlaydigan turvaga soldim. Og'zini mahkamlab berkitdim. So'ngra uni bobomga ko'rsatdim va qo'llariga tutqazdim. Qarang bobojon, mana pullarning hammasi shu yerda turibdi", dedim. Bobomning ko'ngli joyiga tushdi. "Juda soz. Sizlarga shuncha pul tashlab ketgan ekan, endi xotirjam bo'lsam ham bo'laveradi. Bu pullar sizlarga yetib ortadi ham", dedi. "Holbuki otam bizga hech narsa qoldirmagan edi. Men bu ishni bobomni yupatish uchun qilgan edim." Hazrati Abu Bakr bu safarga chiqarkan bolalarini pulsiz, och va beiloj parishon holda tashlab ketibdi-da deb o'ylamasligi kerak. Pulining hammasini olgan bilan uyida yana bir suruv tuya, qo'y, oziq-ovqat va kiyim-kechak qoldirgan edi. U zamonning shart-sharoitlari bilan qiyoslansa, bir oilaning maishatiga yetarli darajada edi. Bugungi kun odami u paytlardagi voqealarga baho berishda har narsani bozordan pulga sotib oladigan bugungi holatga solishtirmasligi kerak. Bundan tashqari Abu Bakr tez orada oilasini ham Makkaga ko'chirib ketish niyatida edi. Darhaqiqat, oradan qancha vaqt o'tmay ularni ham yoniga oldirdi. Mana shu sabablar tufayli uyda pul qoldirishiga zarurat yo'q edi. Yana bir boshqa mulohaza shuki, Abu Bakrning yo'lga olib ketgan bu 6000 dirham puli eslarni yo'qotib qo'yar darajadagi katta bir sarvat edi. Bemalol bir necha kishini boy qilib yuboradigan miqdor edi. Kim biladi? Ehtimol yo'lda ularni kutib Qurayshga qaytarib topshirishlarini ko'zlagan biron guruhga duch kelishar. Shunday hol ro'y bersa, bu pullarni berib qutulib ketish xayoli ham yo'q emasdi.